kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2 fi walakkaadhaa jalqabeen hamma sa'aatii 3tti heterbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa hamma jalqaba. Multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina.
Qophii dargaggootaa har'aatiin Firaa'ol Ahmadii as Yuunaayitid Isteetsi keessa barataa yuunivarsiitii kan ta'ee fi yommuu yuunivarsiitii keessatti baratu doormii isaa keessatti Itoophiyaadhaa buna fidee gurguruu jalqabee fi yeroo ammaa kutaawwan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi garaagaraa keessatti buna sana kan raabsaa jiru isiniif dhiyeessina. Firaa'ol buna moo'ii jechuudhaan moggaase kana fuula durattis babal'isee hojjechuu akka barbaadu hima. Mitikuu Fiqaaduuti kan Firaa'olii wajjiniin mari'ate walina caqasu.
Firaa'ol Ahmad odeeffannoon ani waa'ee kee argadheen barataa yuunivarsiitiiti. Barataa yuunivarsiitii kamiiti?
Seen Luus yuunivarsiitiitti hin baradhu.
Muummee kan baratta?
Ammata sadaffaa amma fedhe.
Dipaartimentii kam?
Faayinaansii fi antarpirinarshiippii.
Antarpirinarshiippii. Tole, hojiin ati jalqabde antarpirinarshiippiidha. Buna Itoophiyaa irraa fiddee gurguruu jalqabde. Mee jalqaba? Carraa gara Ameerikaatti si fidee fi carraa gara buna gurguruutti si geesse natti himme.
Yes. Kaniin Itoophiyaatiin dhaladdee guddadhe. Ammata 14 as dhufe. Umrii 14 as dhufe. Kaniin as dhufeef immigireeshinaani. Yeroo naas dhufu high school kutaa 9 irraa hanga kutaa 12 asitti hin qaree amma kolleejjiin qaraa jira. Ammata 3ffaa kolleejjii amma fixe. Ammata 4ffaa ammata dhumaa amma qara'uuf deema. Kan as na fide immigireeshina opportunity more barbaaduudhaa tu as na fide.
Immigireeshina jechuun dura maatii keetti as dhufeera moo?
Maatii kiyyaatu as dhufe haati kiyyaas jiraachuu turte. Yeroo isiin sitizina taate san booda as na fiduu dandeessa.
Itoophiyaa Adaamaa cirootti akka dhalatte Adaamaa akka jiraachaa turte illee naaf kaasteetta sana booda kana ta'e as dhufte. Buna gurguruu akkamittiin jalqabde?
Buna gurguruu kan jalqabeef yeroo hunda bizinasa godhaan ture. Umriin as dhuferraa kaasee biyya gaafan jirullee suuqii keessatti faamilii kiyya gargaaraan ture. Hedduu sammuu bizinasaa ittiin qaba ture. Hedduun bizinasa jaaladha. Bizinasa osoon kolleejjiin eegaliin bizinasa torba eegaliin ture high schooliin. Waan adda addaa huccuu onlaayina gurguruu kophee bitee eebay irra gurguruu Amazon irratti waa gurguruu waa hedduu waan saayid haasil jettee yaaduu dandeessu an godheetan ture. Yeroon dhufee kolleejjii eegalu an division 1 also caha Seen Luus yuunivarsiitiidhaaf cahiinsa long distaansii waan hin cahuuf samara tokko miilli na goddaame lafeen kiyya na cabee cahuu hin danda'u ture. So baatii afuriif waata akka godhuu hin danda'u ture miila kiyya buutiina irratti kaa'anii wanta deemu malee cahuu hin danda'u kubbaa taphachuu hin danda'u. Hedduu jaaladha waa godhu dhusee taa'uu nama danda'u miti. Yeroo saniin waan beekutti gaddeebi'ee if gaafachuu eegale maalii biizinasiin eegaluu danda'u jee akkasitti haalli qotee bulaan biyya keenyaa maallaqa gahaan harkanne buna isaanii gurguruudhaan akkasii baradhee yeroo san furmaata waan hin fiduu danda'u natti fakkaate. Amma ta'uu baatullee amma 10 dhufu keessatti yoo guddataa deemne furmaata guddaa waan hin fiduu danda'uuf waan kanarratti rakkina kana furuuf murteessee akkasitti biizinasa eegale.
Buna kana doormii keessatti barattootatti gurguruu akka jalqabdedha. Bunicha danfistee moo dheedhii isaatti gurguruu jalqabde?
Buna yeroo duraa danfiseetiin gurguruu kee immoo haalaan eegan eegale booda haalumaan barachaa deemeen yoo guddatuu fedhe akkasitti guddachuu hin danda'u. Istuudantiin irra guddaan isaanii buna dhuganii kan dhugan illee gahaa miti iskeel godhuu dandeessaniifu bina dheedhii gurguruu e-commerce irratti eegale online'atti ostoora mataa kiyyaa biildi godhe akkasi buna dheedhii eegaluu gurguree doormii kiyya keessaa isteetii 45 buna ergee osoo amata duraa qofa keessatti isteetii 45 ergee amma kastamara isteetii 48 keessaa kastamara qabna warra buna keenya bitee jiru.
Mana barumsaa keessatti doormii keessatti buna gurguruun yakka. Maaliif goote?
Buna gurguruu qofa osoo hin ta'in tiraanzaakshina biizinasaa godhuun doormii keessatti waan hayyamamu miti. Immoo yeroon itti taa'ee itti yaadu wanneen namni biraa nama hammeenya fidaa hin jiru nama biraa kan hin goddaa'aa jiru hin jiru waan kana godhuun saniif waan yoo booda baran dhiifama gaafachuu naa wayyaa iddan parmishina gaafadhurra jee itti godhuu eegalee akkasitti yeroo amata tokkommoo kana booda faayidaa baran waan kana eegawwan biizinasni keenya guddate yeroo sanis waan kana wanneen dhaabuu danda'u miti oolredii guddatu jira yoo kaniin tokko chuus godhuu qabaadhu ta'e buna irra filachuu naa wayyaa
barumsa
kiyya irra jennaan yoo akkas ta'e yeroo sanitti oolredii publikeeshin adda addaa waan argatu turreef yuunivarsiitiin kiyya illeen waan inaan godhu jiru waan publikeeshin argatu turteef isaan akkan barumsa dhaabuu feene saniif akkan buna kiyya gurguru naaf hayyamanaaf kennan.
Barana barumsa kee ni xumurta.
Amata yas.
Umriin kee meeqa?
Amma 21 aan umriin kee.
Maallaqa haga ammaatti ittiin gurgurte sooromteetta moo haga mirra geesseetta?
Sooromte. Biizinasa yeroo hedduu kaampaanii saksesfuul biildi godhuun hedduu amata dheeraa fudhata. Nuti guddatu jirra immoo ilaammaatti aan takaa'ifuu if kafalee hin beeku. Amata duraa keenya. Barumsa qara'a Division 1 compete godha akka student athlete cahaa barumsa mana qaraatii kiyyaaf part-time dalagaa biraa dalagaan ture akkan biizinasa kanarraa maallaqa fuudhee wanti jechuun bakka guddoo gahuun dhoofkineef hin sooromne immoo biizinasa successfully build godhuun akkas barbaachisa at least amata shaniif mataa kee qabattee dalagde. Akkasii bakka guddoo geessa malee yoo dura irraa kaastee kan wanta jettu ta'ee bakka guddoo goone hedduu ulfaata hin sooromne.
Garuu ni sooromta.
I hope so. Yes.
Tole inni biraan waa'ee kee wanti nu odeeffadhe atileetiksii yaalta.
Eeyyan atileetiksii ni cahaa. Kan hin eegalee akka aksidanaan hin eegalee kubbaa taphachuun ture high school kiyyatti. Yeroo high school faamiliin kiyya muuf gooneeti high school guddaa deemne san booda amata sadaffaa high school keessatti nama Itoophiyaatu high school kana dhufee jiru asalxaanyiin cahinsaa dhageenyaan dhuftee naaf jiru qabdaa jedha warraati nama
Itoophiyaa
fiiguu qabdaa jennaan an takkaa fiigeen beekuu kubbaan taphadhaa fiiginsa jaaladhuu hedduun jibbaa siif hin fiiguun jedhe. Amata tokkoof nagaafatee booda akkin jedheen fiiginsa tokko dhufee siif hin cahaa immoo san booda nagaafatuu dhaabuu qabdaa because an kubbaa hedduun jaaladhaa kubbaadhaan taphachuu fedhaa jennaan akkasitti kottu fiiginsuma tokko fiiginaan jedhe fiiginsa duraa kana deemee eeguun fiigu iskuul reekordii cabsee san booda ammas tokkoffaa bee fiiginsa duraa kiyya keessatti ogus saniifin. Waan kana dandeettii rabbiin naaf kenne waan qabu nutti fakkaateef kubbaa dhaabeetiin fiiginsa eegale.
Gara Itoophiyaatti ansi deebisaati. Tarii Itoophiyaa keessa hanga 19 illee turte. Barattoonni yuunivarsiitii barnoota erga baratanii xumuranii boodayyuu hojii dhabu gaafa jennu dhaabbattu tokkotti yookaan mootummaa biratti qacaramanii miindeffamuu dhabuun hojii dhabdummaatti. Fudhatama. Namni baay'een hojii dhabne jedhee keessumaa dargaggeessi kan baratee fixe hojii dhabneedha. Isaaniif dhaamsa akkamii qabda?
Waan duraa very unfortunate hedduu waan ulfaatu because rakkina isaanii qofa osoo hin ta'in rakkina biyya isaan keessa jiraniiti opportunitii hedduun qabanii immoo at least hojii dhabdanii yoo kanusanii taa'aa jiraatan ta'e accepting godina waan differentii try godhaa maybe business yoo nama business jaalatu ta'e business mataa keessanii eegalu yoo kan barbaadan ta'e because yoo already smarty enough taatee ka university fixee jirtu ta'e beekumsa sammuu business eegaltee guddisuu hin qabne jechuu saniifuu wanni si barbaachisu business kan eegaluu qofaa fi jabaattee mataa gad qabattee dalaguudha so yoo nama ka business jaalatu ta'e go for it do it.
Bunni kee buna moo'ii eela. Buna moo'ii kana booda United States keessatti akkuma warra Starbucks faa akkuma McDonald's faa kaampaanii guddaa ta'etti argina moo akkam ta'ettis argina.
Buna moo'ii kaampaanii akka Starbucks fi McDonald's ta'een arginu because kaampaaniin kun isaan scalability irra focus godhanii ammas kaaffee waan bannu natti hin fakkaatu rakkinni sunis. Nuti wanni hanga farmarootatti dhalaa'uu dandeenyu hanga qotee bulatti dhalaa'uu dandeenyu hunda itti dhalaa'uu barbaanne yoo asitti Ameerikatti kaafee bannee buna nuti ka kaappiidhaan sarbu goonu ta'e qotee bula irraa fagaachaa waan deemnuuf nuti wanneen aan invision godhu wanneen aan akka ta'u barbaadu qotee bulatti hanga dhalaa'uu dandeenyu dhalooyne akka isaan. Maallaqa guddaa harkatuu danda'an buna isaan oomishan kanarraa buna isaan buna hedduu irratti lafa'anii qaban kanarraa akka isaan maallaqa guddaa harkatuu godhan waan mishinni keenya san waan ta'eef saniifuu roost godhaa gurguraa ammas immoo isaanirraa buna import godhaa kaaffee akka kaaffee xixiqqaa itti gurguruudha.
Amma walumaa galatti buna. Itoophiyaa irraa gara biyya kanaatti galchuu jalqabdaniittu. Mee jalqaba buna hagamiif fiddanii isaati yuunivarsiitiitti gurguruu kaate irraa kaane sana booda hagamiin sadarkaa isaa guddisaa dhuftanii amma immoo hagam fiddaniittu bara kana gara biyya kanaatti.
Buna jalqaba kan finne paawundii 30 shaanxaa. Haadha kiyya keessatti isiin vaakeeshinaaf Itoophiyaa turte isiitu fidee dhufe akkasittiin gurgure. Paawundiin 30 nama biyya keenya jiruuf kiloogiraama 14 immoo kan irratti fakkaata. Buna hedduu miti. Buna xiqqaadha. Immoo kanaafin yeroo hunda eegaluun wanni hedduu natti advaayisii very important natti ta'eef kanaaf yoo atummaan eegalte waan xiqqoon illee ta'u wanni bakka guddoo ga'u hin dandeessa. San booda suutaan guddisuu eegallee akkasitti paaleeta fiduu eegallee paaleeta boodaan paaleeta 3-4 guta akka paaleeta 6 guta akka fiduu eegallee yeroo san booda akkasitti warra roost godhu kan biraatiif illee buna soorsi Itoophiyaa irraa godhu yeroo eegallu konteenara amma baatii sadii dura
konteenara fiddanii as galchitaniitu jechuudha.
Konteenara finnee as galchinee amma gurgurree fixaa jirra. Kaayyoon amma Oktoobar osoo hin ga'in baatii sadeen afran dhufu keessatti konteenara biraa fiduu.
Oromoon bunaa fi nagaa hin dhabiinaa jedha. Gaafa buna dhugee nama eebbisu. Anillee bunaa fi nagaa hin dhabiin siin jedha.
Galatoom.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhofkaa Dhumurdaati. Torban darbe Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera. Inseene.
Arjo marapi Maluma gadador anati marmati Maluma gadador anati marmati
sirba isak zeno a challe
akkan tijala tu sinaha anafsi galan jalala nidamu sonden ko madanur mamfidu tu feban bana oso challe tikan damade yo man turati me sit marade wayo la shetu fana amala hatiku amala ana fishetu kuda amala hatiku amala la la shetu fana amala hatiku amala ana fishetu kuda amala
dofa jirtan sagale america saganta afan oromoti anisha salamun amagaru baiyen deme yetti serbache pagotta murasa dura ojjatte
ama baiye der tundeme iliko nagubate ama baiye der tundeme iliko nagubate atami iliko kubate ranko salalate ndubagum malesa utapambo sedupate sasiko
Sagantaa Afaan Oromooti. Sifan Chabe jeda gurme sa soboka walin adan naman
Abembuluna dana abduni ijansi damnani dawatu mama dofte onenko ake kusintani sila gargarbani kararati rarati abdinko Sirra gargar bauta san fene fagata sin sene adan kanu fagese jiruda minani bishani akunka basini sudugada homa fitu sobdu famatu Sipa chabe sipa nokole ibeka budibeke male jichan sumanna nyate gara irkan sidabe malanjira Sipa chabe sipa nokole
Dottota keenya qopheen annamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raasiniif darbaa jiru. Kanarraa kanumaan raawwata. Qophii keenyattaa nuuni amma walitti deebinuttiin bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna. Nagaatti bula ani Oskaar Dumuroodha.
Biteeni manan baasu kan taatu nyaatan gabbachuun hin jiru maaluma dhufaaf yaaddoon namatti roorrisa silaa hamma namaan geenye barargatee akka kormaa namatti bookisa. Jabesi mudike barin darba hiruke la kofte kalbin chin jabini Askebi imari tundahika michuko sinega ansif jira omani patini Kubeina kite jalalike Kipriba nabe yadumake Waransa vote nade sila Ala galike yo minila Waransa vote nade sila
Sagaleen Ameerikaa dilbata qophii saatelaayitii dhaan dabarsu kanarraa asuma irratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaadumuroodhaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.